For meg å hilse dere velkommen til et møte om Lausanne-bevegelsen. Jeg overrasket over at det kom så mange. Det veldig bra. Dette her blir veldig bra. Jeg tenkte jeg skulle åpne med noen vers fra Jesu ypperste prestlige bønn. Fra Johannes 17, 14-21. Jesus sier om sine disipler: «Jeg har gitt dem ditt ord, men verden har lagt dem for hat, for de er ikke av verden, slik heller ikke jeg er av verden. Jeg ber ikke om at du skal ta dem ut av verden, men at du skal bevare dem fra det onde. De er ikke av verden, slik jeg ikke er av verden. Hellige dem i sannheten, ditt ord er sannhet. Som du har sendt meg til verden, har jeg sendt dem til verden. Jeg helliger meg for dem, så også de skal helliges i sannheten. Jeg ber ikke bare for dem, men også for dem som gjennom deres ord kommer til tro på meg. Må de alle være ett, slik du, far, er i meg og jeg i deg. Slik skal også de være i oss, for at verden skal tro at du har sendt meg.» En av ideene bak Lausanne-bevegelsen er jo også det som Jesus ber om her, om at vi alle må være ett, slik at verden kan se Jesus gjennom vår enhet. Vi skal inn på mange ting i kveld og vite litt om hva Lausanne er og har vært. Men det at vi er ett, og vi har sett det nå den siste uka i det som har kommet fra Seoul, at det skjer igjen en enhet som ellers ikke ville vært der. Kjære himmelske Far, vi takker for anledningen til å møtes. Vi takker for at vi har fått være en del av Lausanne-bevegelsen og blitt velsignet gjennom det. Og vi takker for at det som denne bevegelsen har gjort i løpet av de 50 årene som har gått. Vi ber om at du må være med de som samles nå i som er samlet i Sør-Korea, at du må velsigne dem igjen slik som du har velsignet hver gang disse menneskene har møttes, at de må bli et redskap for utbredelse av ditt rike fortsatt. Så vær med oss her i kveld når vi samles i ditt navn for å tenke på misjon både her hjemme og ute i verden. Amen.
Amen.
Mine to venner her trenger for så vidt ikke noen introduksjon, men Bjørn Øyvind Fjell har jeg kjent i så lenge jeg kan huske, og det samme gjelder med Helge. Det er tidligere misjonsforstander i Misjonsforbundet, det vil si den titlen, altså du var øverste leder i Misjonsforbundet, også vært rektor på Ansgar-skolen, og med i Lausanne-bevegelsen i alle år, leder av Frikirkerådet og leder av også The International Federation of Free Evangelical Churches. Nå er du pensjonist, men det driver sikkert med både det ene og det andre. Helge Holderud, også en gammel venn fra tidlige tider, frikirkepastor og mangeårig misjonær i Afrika. Jeg har vært i Afrika, han har vært i Japan. Deltok på Lausanne-konferansene sammen med meg som både journalist og deltaker. Og nå skal vi snakke litt sammen om Lausanne-bevegelsen som det slik vi har opplevd den opp gjennom årene. Men først så spiller vi en liten video på 100 sekunder som presenterer hva Lausanne-bevegelsen er for noe.
Oh.
Connections. They bring us together. They enable us to do more than we could do on our own. What happens when you bring together the right people with the right ideas at the right time for the most significant purpose on earth? Something amazing. For 40 years, the Lausanne movement has been connecting ideas and influences for global mission. God's mission, calling us together to address the foremost challenges and opportunities facing the global church. Starting in 1974 with Billy Graham and John Stott, connecting over 2,000 leaders from more than 150 countries, first in Lausanne, Switzerland, then around the world in the decades that followed. The most globally representative gatherings in the history of the church, connecting leaders to humbly pray, plan, and partner together for breakthrough, resulting in ideas that change the course of global mission, calling the church to share the gospel in both word and deed. Focusing for the first time on unreached people groups, introducing a vision for mission in cities, considering the world's 1040 window, reaching out to diaspora communities, advancing the gospel among oral learners. There are new challenges, opportunities for the global church today. We must bring together our very best for the most important reason, making Christ known. The Lausanne Movement, connecting influences and ideas for global mission.
Første spørsmål. Hvorfor har denne filmen her ble laget til den første eller til den konferansen som var i Cape Town. Men hvorfor ble det en bevegelse som har vart i 50 år? Og grunnen til at jeg spør at jeg vet at de som sammenkalte den første konferansen ikke så for seg det. Bjørn Øyvind.
Ja, det som. Jeg kan nok ikke svare så mye på det, men mine tanker rundt det at det som ble resultatet av den første Lausanne-konferansen i 1974, som altså jeg fikk være med på som ungdomskvote, en stor opplevelse var det, men det som kom ut av den konferansen, og da tenker jeg særlig på Lausanne-pakten, de 15 punktene, det var jo et så solidt teologisk arbeid og misjonsstrategisk så mye flott stoff at jeg holdt på å si det hadde vært forferdelig synd om ikke det skulle bli tatt vare på og kunne bli grunnlag nettopp for å utvikles og bli mer enn det det var bare i 74. Så det er ikke noen overraskelse for meg at det har blitt noe mer ut av det. Nå har selvsagt Lausanne-bevegelsen hatt en lang historie og det har vært ups and downs, men det har betydd veldig mye i Norge, og det der jeg har fulgt det tettest, men det har også betydd veldig mye internasjonalt. Det vet vi jo.
Vi skal snakke mer om det etter hvert, men Helge, hva mener du, hvorfor det ble en foreløpig 50 års historie? Hvorfor det?
Jeg tenker at det Gud.
Ja. Ok.
Gud brakte sammen, altså det begynte egentlig helt tilbake i 1955, da Billy Graham hadde en evangeliseringskampanje i London. Og da ble han kjent med John Stott, og det var et vennskap som varte livet ut så lenge de levde. Og det var rundt disse at Lausanne egentlig ble født, sånn som jeg ser det. Hadde det ikke vært for John Stott, så hadde ikke Lausanne-pakten foreligget der, som Bjørn Øyvind, han viste meg, han hadde en god del fra Lausanne-pakten skriftlig, pent skreven, sirlig ned, og bibeltimer du har holdt om den. Og kjenner dere Lausanne-pakten alle sammen? Hvis ikke dere kjenner han, så må dere laste han ned på nettet. Det er et fantastisk godt.
Det er det første papiret som kom i 75, norsk oversettelse. Det fant jeg frem her. Her er alle 15 punktene.
Og med fryktelig liten skrift. Ja. Så det er mye greier å ha det på nettet. Så ja, jeg tror det Gud som har dette er et anliggende. Misjon er jo Guds anliggende. Og når du kommer sammen for å bringe evangeliet videre ut, ja, så er det noe Gud velsigner. Og det gjorde han vitterlig den gangen. Jeg var så heldig å få komme på ungdomskvoten. Jeg studerte i Amerika, og i den tiden så hadde ikke folk anledning til å reise så mye, så da fikk jeg forspørsel om å komme på konferansen i Schweiz, når jeg først skulle hjem allikevel. Og det var... Jeg kan fortelle litt om det senere.
Ja.
Ja, nok det.
Ja, ja. Men altså, Billy Graham kalte sammen 2700 evangelikale ledere i 1974. Og hva var den direkte foranledning og begrunnelse for det?
Ja, begrunnelsen for det var jo at Billy Graham og disse lederne, og John Stott er jo nevnt her, det er klart at John Stott var en utrolig visionær og solid teolog som har betydd enormt mye for den evangelikale verden. Og det de hadde på hjertet, de så jo behovet for at man trengte og... jeg tenker for min del to ting. Hele Lausanne-bevegelsen er jo på en måte... må ses litt i forhold til Kirkenes verdensråd. Ja. Og Kirkenes verdensråd hadde et stort møte i Uppsala i 68, hvor det var veldig sterke saker og ting i syns på for eller mot. Og der kom Lausanne-bevegelsen inn, og sånn som jeg opplever både Billy Graham, men først og fremst John Stott som teolog, inn og sa, ja, der er noen anliggender som KV har hatt, som sosialt engasjement for eksempel. Men så da veldig mange i vår konservative tradisjon sa nei, vi må konsentrere oss om å frese sjelene, men var ikke så opptatt med det sosiale. Da kom Lausanne-bevegelsen inn og på en måte satte i alle fall for meg tingene på plass ved å si at ja, sosialt arbeid er viktig, men man klargjorde hele tiden grensene, og jeg får lov å ta et sitat herfra med en gang, et sitat som jeg hentet opp igjen i dag, om kristens sosialt ansvar. Så står det her da, fordi mennesket er skapt i Guds bilde, har alle, uansett, og så kommer rase, religion, hudfarge, kultur, klasse, kjønn og alder, et menneskeverd som skal respekteres og æres, men ikke utnyttes. Og så beklager vi som evangelikale at vi har misforstått dette, og vi har må dypt beklage våre forsømmelser, at vi har sett på sosialt arbeid og evangelisering som motsetninger. Men så kommer denne setningen som jeg liker så godt, og har sittet utrolig mange ganger. Men forsoning mennesker seg imellom er ikke det samme som forsoning med Gud. Sosial omsorg er ikke det samme som evangelisering. Politisk frigjøring er ikke frelse. Og så kommer det, og likevel slår vi fast at både evangelisering og sosiopolitisk arbeid er en del av vår kristenplikt. I min ungdom, som jo var liksom etter 68-tiden og studietiden, så var dette veldig frigjørende. Å få klargjort og tydeliggjort hva som er vårt oppdrag, uten derved å måtte liksom si nei til også det ansvaret som vi har sosialt. Så denne klargjøringen, det tror jeg var noe som tiden var moden for evangelikale kristne, og det ble en slags forløsning som sa, yes, dette vil vi være med på. I hvert fall det var min opplevelse og innfallsvinkel, og jeg var ikke alene, det vet jeg jo.
Men Helge, det var også en annen gruppering som opponerte litt mot vestlig misjon, og det var de afrikanske kirkene i Afrika, i hvert fall noen av dem. For det de sa at så lenge de vestlige misjonærene dominerer, så får ikke vi ekspandert. Gjorde Lausanne-bevegelsen noe med det?
Ja, definitivt. Og når du ser utviklingen som har vært siden den gang, Nå det jo en, den fjerde konferansen som, som pågår akkurat nå i, i Korea, i Seoul, eller utenfor Seoul. Og der har det jo en helt annen balanse mellom nord og sør av utsendinger. En helt annen... Der de viser hvordan det åndelige trykket først og fremst nå kommer ifra... ifra sør. Og det, det handler om å sende ifra alle steder til alle steder. Det er ikke bare vi her i Vesten som, som skal sende, og av og til har vi vel vært litt for dominerende. Både europæere og amerikanere som har ført til at det ikke var så lett alltid å komme til ifra Afrika og, og Sør-Amerika spesielt. Men nu av trykket nå, altså det jo fantastisk, jeg vet, det noen som har sett på, på det som kommer fra Korea? Eller følt med i dagen? Ja, jeg vil anbefale det, for det er så mye oppbyggelig å se på.
Ja, det er jo det som kjennetegner det som kommer derfra, er jo at det er jo nesten ingen europæere og, og talerne. Det er veldig mange kvinner fra Asia og Afrika. Det er de som nå bærer dette først og fremst. Og det, det er jo... Altså, Lausanne-bevegelsen har greid å lytte til en del sånne stemmer. Men Lausanne-bevegelsen som sådan er jo... Det er ikke noen grasrotbevegelse. Det er veldig mange vanlige kristne mennesker som ja, de har kanskje hørt navnet, men de vet ikke så mye om det. Mm. Og det er muligens fordi at, at det er jo et slagord i Lausanne som sier at Lausannes frukter trives best på andres trær.
Ja.
Ikke sant?
Ja.
Altså, Lausanne-bevegelsen, det er en bevegelse, det er ikke en organisasjon, men den hjelper andre til å blomstre, og dermed så blir det egentlig ikke så veldig konkret det de gjør, og da er det en del som liksom ikke helt får med seg hva dette er for noe. Er du enig i det?
Ja, hjertens enig i det, fordi det er jo ikke blitt en organisasjon. Slett ikke. Det er et nettverk, det er et fellesskap, og det er en slags nesten personlig forpliktelse mellom de som har vært med på dette. Og for å gjennomta Lausanne-pakten, den avsluttes. Altså det er tilbake i 74, men etter disse 15 punktene så kommer en avslutning. Og på norsk oversettelse så står det kort og godt etter denne vår tro og vår bekjennelse og vår forståelse av teologi og misjon. I lys av denne vår tro og beslutning inngår vi derfor i en høytidlig pakt med Gud og hverandre om å be, planlegge og arbeide sammen for å utbre evangeliet over hele jorden. Det blir jo ikke så mye organisasjon, liksom, av be, planlegge og arbeide for. Men det som jo skjedde var at dette genererte en slags motivasjonsfaktor, ble en motor som på en måte var med å skape en sånn begeistring inn i de forskjellige kirker, organisasjoner og etablerte grupper som var med på dette og ble tent av Lausanne-visjonen. Og den er jo dypest sett veldig personal, altså at man blir personlig engasjert, og det blir ikke så mye byråkrati ut av i utgangspunktet. Derfor har dette vært en bevegelse som har beveget andre og inspirert inn i de forskjellige sammenheng. Og ikke bare slik at de har gått liksom ut, de kom fra SC og gikk tilbake hver for seg, men i den inspirasjonen så ble det også et fellesskap som oppstod, som gjør at man har på en måte funnet sammen i et naturlig inspirasjonsfellesskap som har ett mål, og det er som visjon der å bringe hele evangeliet til hele verden, til hele mennesket. Det er visjonen, og det tror jeg den har bidratt til nettopp ved å, at det har blitt en inspirasjonsbevegelse til så mange grupper.
Og i Norge... Norge er kanskje et av de landene som, hvor den evangelikale lavkirkelige delen av Kirke-Norge fant sammen og dannet, de dannet jo faktisk en komité i det minste som ble i mange år ledet av
Erling Utnem var først.
Erling Utnem var det, og Tor Svein Langås, som skal være med oss i morgen, han kunne ikke komme i dag, og flere. Og vi hadde disse Danvik-møtene.
Ja.
Hvilken rolle spilte de?
Nei, de var jo en fortsettelse av Lausanne-ånden.
Ja.
Det å føre oss i sammen, og Jeg har hatt en del morsomme opplevelser, og det å bli spurt, ja, hvorfor en kirkesamfunn hører du til? Jo, jeg er luthersk. Oh, yes, but you're born again, aren't you? Altså, og det var da flere som kommenterte også på dagen sine iPods, at det var interessant å komme sammen med en større gruppe av Guds folk, som ikke nødvendigvis hører til den samme bakgrunnen som vi har. Og når du hører på lovsangen ifra Sol, ja, du blir jo bare henrykt. Tenk hvordan det skal bli i himmelen. Det skal bli fantastisk. Så Danvik-møtene, de fortsatte bare å lede oss videre i den måten å tenke på. Har hatt veldig stor betydning. Og normer. Ikke minst også.
Ja, Norma er jo blitt en del av det. Men jeg må bare fortelle en personlig historie, for jeg hadde et av mitt unge livs største nederlag på Danvik.
Oi.
Ja.
Ja, nå er vi spent.
Ja, det må vi fortelle siden vi er blant venner. Jeg ble bedt om, altså John Stott skulle tale.
Ja.
Og jeg ble bedt av Sigurd Aske å tolke John Stott.
Og du satt hele natta.
Nei, ja, men det kommer. Du har hørt det. Er det noen som har alle hørt den historien?
Nei, men jeg var da.
Ok. Altså, og jeg fikk ikke noe beskjed. Jeg trodde at jeg skulle stå ved siden av han på talerstolen, og han skulle si en setning, og så skulle jeg si en setning. Men sånn var det ikke, for jeg ble vist inn i et kott under talestolen med hodetelefon. Og det hadde simultaltalking har jeg drevet med den senere i livet, men, blant annet her. Men den gangen så hadde jeg ikke, det var totalt ukjent. Og ikke nok med det, men John Stott leste fra et manuskript. Og det var altså komplett umulig å oversette.
Ja.
Altså jeg ramlet av lasset. Og jeg følte meg ikke god. Nei. Men så fikk jeg da de manuskriptene. Så han skulle holde to nye bibeltimer neste dag, om morgenen og på ettermiddagen. Og jeg satt oppe til klokka 3 om natta og lagde et norsk manuskript som jeg leste parallelt med han neste dag. Og det funket.
Det funket veldig bra.
Det funket. Ja. Men så fikk jeg da et møte med John Stott på morgenen, hvor han ville ha det til at det at jeg hadde sittet oppe om natta og oversatt dette, det var ut av kjærlighet til han.
Ja.
Så sa jeg, no sir, it was out of panic.
Ja!
Det var det. Men
og med det samme du er inne på John Stott. Kåre er litt beskjeden av seg. Men saken er at han på i hvert fall to konferanser har hatt det overordnede ansvar for pressekorpset som var der. Og jeg var frilansjournalist og hadde ikke så veldig stor tro på å få de beste. Jeg visste ikke helt særlig på den første hvordan jeg skulle go about it. Men Kåre hjalp meg og fikk til et intervju blant annet med John Stott. Jeg vet ikke om du husker det, Kåre. Og nei. Da ble han spurt. Nei, du husker ikke det, men jeg husker det. Og da spurte vi han, hva er det største og viktigste teologiske spørsmålet inn i et nytt årtusen?
Nå er du langt inne i den prekenen som jeg skal holde på søndag. Så, det, nei, det,
ja, men da kommer de tilbake.
Du tar hele poenget. Altså, vi har ikke snakket sammen. Nei.
Så at, nei, men dette, dette er mitt.
Ja. Ja.
Og da kan jeg få lov å svare hva, okay, hva han svarte.
Da behøver vi ikke dere komme på søndag.
Jo, det synes jeg da skal. The uniqueness of Jesus Christ. At det er bare en vei og en vei til, til Gud. Det er Jesus Kristus. Og det blir det viktigste inn i dette årtusensvaret.
Får jeg lov å ta en ting fra John Stott og Danvik-møtene også? Jeg har ikke intervjuet han og ikke vært i presse, men jeg husker at hans foredrag og tale gjorde et mektig inntrykk der, som det har gjort mange andre steder. Jeg husker ikke det du fortalte, men poenget er at etter hans foredrag så husker jeg det var en del spørsmål, og da var det en av de norske delegatene, jeg tror det var Hirste Mosvold, hvis ikke jeg husker feil, som stilte følgende spørsmål til John Stott. Hvordan forbereder du deg når du skal tale? For du taler med en sånn autoritet. Og da husker jeg John Stott svarte, ja, hva skal jeg si, sa han. Det eneste jeg kan si er at for min egen del så forbereder jeg meg på den måten når jeg har skrevet et manus. I'm playing it forward and backward, forward and backward. I'm playing it forward and backward. Ja. Det har jeg aldri glemt.
I tillegg til, til den komiteen som var i Norge, så har vi, altså spesielt siden den konferansen som var i Cape Town i 2010, så her så har man delt verden inn i regioner, og vi har en region i Europa, og det har vært en sånn regional komité som har bygd opp. Spesielt har man forsøkt å etablere komiteer i de østeuropeiske landene, de som er blitt frigjort fra Sovjetunionen og utover der, for å hjelpe de nasjonale kirkene der med det de skulle trenge. Jeg har sittet i den komiteen en stund, og jeg er ikke med der lenger nå. Men vi planla en så stor mønstring. Vi skulle vel egentlig hatt det i Tyskland, jeg husker ikke, i 2019 eller 2020, hvor alle disse skulle komme sammen i en europeisk konferanse. Og det kom midt opp i covid-tida. Slik at, det er en lang historie, men vi hadde da i stedet for en konferanse på nettet. Vi leide en kirke i Southampton i England, og så fikk vi et team med teknikere fra Tyskland som kom og gjorde om hele til et gigantisk TV-studio, og så sendte vi derfra til grupperinger rundt i Europa. Det var mange tusen som satt rundt Europa og fulgte med på dette. Og fikk en sånn slags fellesskapsfølelse. Og det var jo sånn også at man kunne delta i smågrupper og breakout rooms, og det var utrolig hva vi fikk til med det. Men i forbindelse med det, så lagde vi her i Kristiansand en musikkvideo, for vi ville at vi skulle prøve å få Europa til å synge den samme sangen, at det var en sånn, og det ble, og vi, jeg henvendte meg til Jon Kleveland, som da ledet Vestergapet, og så skrev vi rundt og fikk en del folk til å spille inn det samme verset, eller samme sangen, rundt omkring i Europa, og så satte vi sammen dette til en video på Gimlekollen. Og vi fikk altså, det er et, vi skal spille den videoen nå, det er et symfoniorkester fra Makedonia, makedonisk symfoniorkester, som da spiller musikken. Og de tok nesten ikke noen penger for det. Jeg tror vi betalte 1000 euro eller noe sånt for det. Hadde vi brukt Kristiansand symfoniorkester, så hadde det blitt dyrere. Så dette er en musikkvideo på 4 minutter som nesten ikke kostet noen ting.
Presence of the Lord, the Holy One is here.
Come bow before Him now with reverence and fear.
In Him no sin is found.
At det blir fint når vi skal synge sammen i himmelen.
Ja.
Dette var ikke helt det, men det
var ikke langt unna.
Det var ikke så langt unna. Det som Lausanne Europa gjorde mye, var å hjelpe til under flyktningestrømmen fra Ukraina. Den har vi kanskje nesten glemt, men det kom jo veldig mange i de tidlige faser av krigen. Og Lausanne Europa var med å koordinerte kirker i Vesten som tok imot, spesielt i Polen og i Tyskland, som tok imot disse som kom og skaffet husrom og så videre. Sånn. Og det var noe som man tok tak i. Og Bjørn Øyvind nevnte dette med integrering av sosial virksomhet som en del av dette. Og det er jo kommet bare sterkere og sterkere, og er nå blitt et begrep. På engelsk heter det Integral Mission. Og jeg strever litt med litt forkjølelse, men jeg har plukket ut en kort video som beskriver hva det er for noe. Den er på engelsk og uten tekst, men vi satser på at dere får med dere en del av det.
This is difficult terms, take one.
Over the course of many years of teaching, I've had to really wrestle with the term integral mission, because it's described by some as holism or as holistic mission. It's described by others as just caring for the poor or justice issues. But I want to say it's basically the whole gospel. One of the Lausanne themes has always been the whole church taking the whole gospel to the whole world. And the whole gospel is inherently integral. The word actually means an indivisible unit, like integer. Or integrity is a person who is in private what they are in public. Integral mission is mission to the whole person, caring for someone's soul, obviously evangelism, but also caring for their state of poverty or their state of health, their state of loneliness, their state of mental health. I first became exposed to this concept of integral mission actually as a youth pastor, because we read in the Gospels that Jesus, Luke 2:52, kept increasing in wisdom, in stature, in favor with God, and with favor with men. So Jesus kept increasing intellectually with wisdom. In stature, he was caring for his physical self. In favor with God, which is the spiritual reality, and in favor with men, which is the social dynamics. And in a sense, if a person, a disciple, isn't being affected in all those areas, there's something missing in the gospel. We look at the Great Commission, Matthew 28, through the lens of the Great Compassion, Matthew 25. In other words, when Jesus says in the Great Commission to go and make disciples and teach them to obey everything I've commanded you, he's including in that what he taught them in Matthew 25, that what you did to the least of these, what you did, you clothed the naked and you fed the hungry and you housed the homeless. And in our day and age, you took in the refugee, you took in the immigrant. All those things are very much part of the gospel, the visible demonstration of a proclaimed word. And so when we think about the work of mission, we're also thinking about the fact we're going to people who may need, you know, some help in terms of knowledge. Maybe they need to learn a language, they need to become literate. Or maybe they need to have some other need in terms of physical needs. And it's very difficult to attend to their spiritual needs if the physical is so painful they can't pay attention. And then they need to grow in, obviously, favor with God. And we want to bring them into a living relationship with Jesus Christ, which is what we usually call evangelism. And then in addition to that, we want to see the social dynamic. So that for the first time, ethnic groups will be getting together with ethnic groups, and unity in the midst of diversity will become part of the gospel presentation and part of the Church of Jesus Christ. One of the best illustrations of this was a pastor I was with in Sri Lanka, and we were driving to visit another pastor. As we drove down the street, he said, "It is outrageous." I said, "What's outrageous?" He said, as we drove down the street, he said, "Look at all the litter in this community. There's a bunch of plastic bags and trash along." He says, "The church has been here for 20 years. If the church is in the community should be clean." And I thought to myself, that is a different measurement of what the gospel means in terms of declaring it in the community. Not just the physical, not just the spiritual, but both of them interwoven together. I always am amazed by the passage in Jeremiah 29, where we quote the fact that, you know, God's given us a future and a hope. But we forget the fact in Jeremiah 29 that God tells the people of Israel in captivity to be a blessing to the community around them. So that in a sense, the gospel presentation and proclamation doesn't necessarily mean everybody's going to respond, but for the common good, as someone else has put it, we live out the gospel. So integral mission is really helping people grow in wisdom, in stature, in favor with God, and with favor with man. And for effective ministry, I think churches need to be evaluating their communities, the people they're trying to touch, and be asking the questions, what are the needs of our community? What are the physical needs? What are the spiritual needs? I live in a very secular part of the world, and I would argue in my part of the world, people need to see the gospel demonstrated sometimes before they can listen to it. They go hand in hand, and they really shouldn't be divided. We should always be concerned about the fact that we're not just trying to get souls into heaven, we're trying to get the kingdom of Christ into our society. That's what integral mission is to me.
Et eksempel på det var jo det som jeg nettopp nevnte med at Lausanne så hadde kontakt med mange grupperinger som kunne hjelpe til når det oppsto et flyktningeproblem midt i Europa. Det har jo kanskje spesielt etter Manila og etter Cape Town, så har det jo oppstått en god del samarbeidsprosjekter. Kan du nevne noen av de?
Hva er det du tenker på?
Altså, tidligere så har det jo vært sånn på forskjellige misjonsfelt at baptistene har gjort det, metodistene har gjort det, og man har hatt hver sine teiger. Og spesielt etter Cape Town, tror jeg at en del kom sammen som jobbet i forskjellige land og sa, skal vi heller samarbeide om ting? At noen tar det og noen tar det. Spesielt tror jeg det har vært tilfelle innen bibelarbeid.
Ja, kanskje det. Og også, jeg tenker på en gruppe som African Evangelistic Enterprise, som har fått se litt på nært hold, hvordan de har knyttet til seg kirker på forskjellige steder av Afrika, fra Sør-Afrika og opp til Uganda, Rwanda, og fått en nærere forståelse, samarbeid over stammegrenser. Det er nok mange eksempler på det du snakker om her.
Men også det at Lausanne-pakten har dannet en sånn teologisk plattform for forskjellige grupperinger å komme sammen i samarbeid.
Ja.
Det har det jo vært mange eksempler på, også her i Norge.
Ja.
For eksempel Sammen for byen, som Jørgen og noen av oss var med på å starte opp for over 20 år siden, har jo lagt den som plattform. Og Tro og Medier har jo det som plattform, leste jeg nylig. Og det finnes en rekke samarbeidsorgan som nettopp har sagt at dette er den trygge plattform vi vil jobbe utifra. Da vet vi hva rammen er, og så har vi tillit innenfor de rammene på felles kristent arbeid. Jeg kjenner ikke så mye til det internasjonale som kanskje mange av de andre gjør, men på ett felt har jeg vært innom det, og det er på teologiutdanning. Så er det atskillige samarbeidsorgan som direkte, eller kanskje mest indirekte, så er en følge av Lausanne-møte og Lausanne-tenkningen. Innenfor i Europa for eksempel finnes det noe som altså heter European Theological Education, og det er en organisasjon som forsøker å akkreditere og hjelpe, oppmuntre bibelskoler og høyskoler som ikke får statlig akkreditering i sin egne land, men innpå en evangelikal grunn så har man et organ som er med på og hjelper til og akkrediterer. Og selv har jeg vært rundt og vært med på den prosessen I land fra Ukraina til Skottland og rundt over her. Fra Libanon faktisk og rundt I de fleste land I Europa. Og det et sånt nettverk som nettopp jobber på samme måte med samme ideologi, selv om ikke Lausanne-pakten direkte den bakgrunnen. Men det en del av den brede strømmen som et resultat av disse 50 år med Lausanne-påvirkning.
Men det jo igjen et eksempel på en type veldig viktig virksomhet som ikke synes så godt. Det synes ikke I det hele tatt. Så men det veldig morsomt å konstatere at dette var prosessen som ble satt I gang, og at Lausannes frukt vokser best på andres trær. Og sånn det bare, og det gjør ikke noe.
Bare en ting som jeg gjerne vil ha sagt, og det også at en veldig viktig del av Lausanne-pakten også å understreke at Bibelen Guds ord. Og at det ble understreket, og det var veldig glad for å se, at det ble understreket veldig sterkt også på konferansen nå I Seoul, på nytt igjen. Og det tror jeg at vi besinner oss på at det faktisk Guds hellige ord vi har med å gjøre, og ikke noe som vi jo litt glad I Vesten, og litt for glad, og litt for kanskje egen, ja, litt, hva skal jeg kalle det? Jeg glad I å plukke fra hverandre. I stedet for å akseptere det vi ikke helt forstår, kanskje, og det som ikke helt passer inn I vår sekulariserte virkelighet. Så jeg personlig har vært veldig takknemlig for at det ble understreket på nytt igjen nå.
Og det går rett inn I den diskusjonen som vi har nå om likekjønnede ekteskap og alle disse her, hvor det egentlig skriftens autoritet som blir betvilt for å få til det I kirkelige sammenhenger, så må man liksom kunne tolke ordet litt annerledes, og man kan jo etter hvert få til nesten hva som helst. Og da det veldig, veldig flott, som du sier, Helge, at vi får igjen en verdensvis stadfestelse av at det ordet som det hellig. Og så får vi heller bli kalt for
det ene og det andre.
Det ene og det andre I forbindelse med det. Men vi nærmer oss...
Vi får bare lov å følge opp litt og si der at skriftsyn, det en ting, Bibelens ord, men Lausanne-pakten lagt en, en del stolper som veldig viktige. Og det starter med hvem Gud? Og så om skriftens inspirasjon, og the uniqueness of Christ, har du nevnt. Det spesielle ved Jesus. Og det en paragraf om den hellige ånd, tro på den hellige ånds kraft. Det en paragraf som snakker bare om det har med fremtiden og Jesu gjenkomst å gjøre. Og det synes jeg et uhyre viktig element, fordi Jesu gjenkomst noen ganger gjort så flatt at det det samme som et slags menneskelig og kirkelig fata morgana. Når vi alle gjør som best vi kan, så vi der som Guds rike. Mens pakten sier nei, det når Kristus kommer igjen, da skal Guds rike komme I kraft. Det en del sånne helt elementære evangelikale som vekkelsesfolk og lavkirkeligheten og også frikirkeligheten sist. Teologi som lagt inn og som den tryggheten og det fundamentet som dette misjonsdokumentet bygger på og bevegelsen støtter seg til.
Viktig. Ja.
For eksempel.
Absolutt.
Ja. Nei, så nært. Ja, stemmer det. Ja, ja. Stemmer det?
Ja, det riktig.
Ja.
Ja. Absolutt.
Ja.
Det en ting som kom ut av manifestet i Cape Town. The Cape Town Commitment var det vel. Eller var det nei, det var I Manila-manifestet. Den setningen at the whole gospel, the whole church and the whole world, the whole church takes the whole gospel to the whole world. Hva yeah. betyr det? Og jeg har en video til som bare ett minutt lang, og hvor Chris Wright forklarer hva det Og Chris Wright var han som overtok etter John Stott når det gjaldt skriving. Han var den som førte det i pennen videre. Vi hører på han ett minutt hvor han snakker om hva det betyr.
We speak about the whole church taking the whole gospel to the whole world. What do we mean by the whole church? Well, at an obvious level, it means the church all around the world. But more deeply than that, it means the church being whole. The church including the whole of its membership, men and women, old and young, people of all races. So there must be that. The church must also be whole by being a community of reconciled sinners who know what it is to be reconciled to God and to one another. So where the church is divided or existing in tension or fighting, the gospel can't be preached with integrity. We also need the church to be whole in recognizing its need for repentance, that there are things that the church has been guilty of in history and even today, that we cannot be whole unless we have repented of these things and come to the world in humility, not with a dominating, imperialistic kind of message. The church needs to be the disciples of the Lord Jesus Christ, living in humility.
Det veldig mye i hvert av disse ordene her. Og vi har nevnt John Stott, og vi har nevnt Billy Graham, og vi har nevnt Chris Wright, som helt spesielt begavede mennesker, gudbegavede mennesker. Og nå fikk jeg bare en idé mens jeg satt her. Da Jesus kalte disiplene sine, så var det fiskere og handelsfolk og tålere og litt sånn forskjellig som han lærte opp. Og de var veldig ikke spilt nærmere med heller. De misforstod veldig mye hele tiden. Men da evangeliet skulle skrives, hvem valgte han da? Da valgte han Paulus, og det var ikke noe hvem som helst. Det var en av de skarpeste teologene på den tiden. Du skal skrive evangeliene. Du skal skrive brev. Teologien, altså ikke evangeliet, men teologien skulle utarbeides. Mm. Da kalte han en helt eksepsjonell mann. Og jeg tror at Gud også kalte helt eksepsjonelle mennesker, som John Stott, og som Chris Wright etterpå, og som Billy Graham. Dere skal gjøre denne jobben. Ikke noe mindre enn det, tror jeg. Nå skal vi bare helt til slutt si litt om The Soul Statement. Eller en ting som vi kommer til å snakke om litt mer i morgen. Vi har drevet litt reklame for det som skal skje her i morgen klokken ett. Da skal vi se litt på før denne konferansen så ble det utarbeidet et kjempesvært dokument på 500 sider som heter The State of the Great Commission. Og det altså intet mindre enn et studie av hvor langt vi kommet i å oppfylle misjonsbefalingen. Hvor vi henne nå etter 2000 år? Og så har man, det mange kapitler om det, og vi skal se på noen av de kapitlene og se hvor vi henne nå, og hva det som gjenstår, for eksempel i bibelsettelses oversettelsesarbeid. Men en av de områdene som har blitt pekt ut i de senere år, og som det også har vært mye snakk om i Seoul, dette med arbeidsplassen som misjonsmark. Faith and work kalles det på engelsk. Og det noe helt nytt, relativt nytt i hvert fall, og krever helt spesiell tenkning. Så det skal vi snakke om i morgen, og jeg har et par stykker som driver med det som vi skal intervjuet om dette her. Men der har også Lausanne vært med på å meisle ut dette her, fordi at i the preamble, altså til denne Cape Town commitment, så står det at vi skal være vitner om Jesus i alle nasjoner, i alle sektorer av samfunnet, og i ideenes sfære, the realm of ideas. At vi skal delta i både den offentlige samtale, vi skal være med i arbeidslivet, ikke bare for å vitne om Jesus og til frelse, men en av de som skal være med på i morgen, han heter Tor Inge Vasshus, han skal være med på Skype fra Stavanger. Han er en moderne haugianer, som han sier. Og Hauge var inne på denne ideen her allerede på begynnelsen av 1800-tallet, ikke sant? At det er ikke bare det åndelige, og det er også den holistiske tankegangen i Lausanne, men man skal som kristen også være en dyktig fagperson og ha omsorg for utviklingen av faget som sådan. Og det er jo en del av dette, og gjennom det har man kristen innflytelse. Så det er noe av det som også Lausanne har brakt inn. La oss nå ta en runde helt til slutt med hvor dere to sier litt grann om hva Lausanne har betydd for dere personlig. Og så skulle Oddvar Søvik vært med oss, men han er i Italia. Men han har spilt inn en 5-minutters video som vi skal spille helt til slutt. Før Helge har noen avsluttende ord. Men hvordan har du personlig opplevd det å være en del av dette nettverket og vært med på disse konferansene? Hva har det betydd for deg som person og som forkynner og som kristen leder?
For meg så var Lausanne 1974 en helt avgjørende og av stor betydning for min utvikling som kristen og som det Herren kalte meg til å bli. Kort, min bakgrunn var Ekko fra Misjonsforbundet. Jeg var på Ansgar-skolen, det var en liten skole. Vi var en lite kirkesamfunn. Jeg hadde mange pinsevenner, og de var ikke helt fornøyde med, for jeg talte ikke tunger, og jeg var ikke gjendøpt. Sammen med lutheraner var jeg heller ikke fornøyd. Jeg var heller ikke lutheraner i dopsyn. Og så gikk jeg på MF, jeg var alene blant 500 teologistudenter, og kjente litt på den der mindreverdighetsfølelsen, og kom ut og opplevde også at noen lutheranere den gang sa at jeg hadde en annen Kristus, men jeg hadde et annet dopsyn. Det var rimelig tøffe ord, og teologien kan være tøff nok. Den. Og jeg hadde ikke noen troskrise i teologistudiet, men jeg fikk en konfesjonell krise. Og spurte, hvem er jeg? Hva står jeg for? Hvor befinner jeg meg i landskapet? Og der var jeg som ferdig teolog, og så fikk jeg oppleve å komme til Lausanne og møte denne verdensvide kirken med en teologi og en forkynnelse og et fellesskap med bønn. Og det som jeg sa, ja, men dette er jo meg. Dette er mitt folk. Det ble en utrolig sterk identitetsskapende opplevelse for meg å komme til Lausanne, og jeg kom hjem med en helt ny frimodighet som kristen og som leder, tror jeg. Jeg opplevde en teologisk identitet, jeg opplevde et utvidet kristent fellesskap, og jeg opplevde en personlig dedikasjon, et kall til hengivelse, denne personlige dimensjonen, at vi forplikter oss til å be og arbeide for at evangeliet skal forkynnes over hele verden. Og det har preget mitt liv langt mer enn jeg nesten har vært klar over, så det var en utrolig sterk opplevelse. Og når jeg nå leser om unge mennesker som er i Seoul i Korea, så tenker jeg, gode Gud, må du gi dem en sånn sterk opplevelse av, som betyr noe, og som setter preg på resten av livet, fra mennesker som virkelig blir berørt av Gud, som du sa, som kan være med og gjøre noe, og ikke minst at unge ledere må be fram en ny generasjon, unge ledere også i Norge, som tar denne arven og fører den videre på en sterk og god måte. Så det min personlige vitnesbyrd, og min bønn at det skal gå videre i neste generasjon, kommende generasjoner, over hele Kristen-Norge.
Hva heter han Gilje i dagen?
Ja,
Tarje Gilje.
Hør her, jeg skal ta sitatet, for jeg skrev det opp.
Jeg gjør det.
Ja, det gledet meg. Vet du hva han skrev i dagen i dag?
I dag, ja.
Summen av inntrykkene herfra tror jeg må være den sterkeste åndelige opplevelsen som jeg har hatt i mitt liv. Jeg reiser i alle fall hjem med en fornyet frimodighet og med stor takknemlighet. Og jeg sa amen og takk gode Gud, sånn skal
ja,
det være.
Ja.
Helge.
Ja. Ja, det ikke så mye å legge til. Men jeg kan fortelle deg en episode fra den første konferansen som jeg fikk lov å være med på. Da var det altså Torrey Mosvold. Han var med i denne her gjengen fra Norge. Ellers var det jo stort sett biskoper og generalsekretærer og det ene og det andre. Og så var det Helge Hollerud. Men det var stort å få være med på. Deres foreldre var der jo også. Men Torrey, han hadde tydeligvis en god forbindelse til Billy Graham. Han hadde nok sponset Billy Graham-kampanjer både her og der. Og var nok en av grunnene til at Torrey var der på den konferansen. Og så stod jeg og snakket med Torrey i en lunsjpause. Og så... Å oh, nei, sa jeg. Det har vi Billy. Og jeg tenkte ikke så fort at jeg tenkte at det kunne være Billy Graham akkurat. Så snur jeg meg, og så ser jeg rett inn i øynene på Billy Graham. Og fikk lov å hilse på han. Du vet, jeg vasket ikke hånda på lange tider. Og jeg tviler jo på at Billy Graham husker det til han døde, men jeg kommer til å huske det til det. Ja, nei, jeg kom også hjem til Norge med en fornyet glede og inspirasjon. Stedet der jeg studerte i Amerika var vi allerede 25 forskjellige kirkesamfunn med 700-800 studenter, så jeg var i grunn blitt ganske vant med å være i mindretallet også. Men jeg hadde fått øynene opp for at Guds rike er faktisk større enn min lille sammenheng allerede. Og det fikk jeg jo bare bekreftet til fulle når jeg kom til Lausanne. Det var en skjellsettende opplevelse, og det tror jeg det var for hele gruppen.
Det var det.
Enten det var vi var unge eller...
Det var det.
Nå kommer neste tårer.
Ja.
Enten de var unge eller gamle, så tror jeg Gud møtte oss på en sånn måte, ikke sant, Bjørn Øyvind?
Jo, det er det som skjedde.
Vi ble ikke helt den samme etterpå. Og det tror jeg kan si etter de andre også, Kåre, som vi har vært med på.
Ja. Før vi hører på Oddvar, som kommer til å si noe av det samme, men han må få slippe til. Jeg bare kom på en episode i begynnelsen av konferansen i Cape Town i 2010. Der hadde jeg ansvaret for pressesenteret, og vi hadde satt opp masse, alle slags servicer, og det skulle komme kopier, taler, og det skulle være skjermer overalt. Og så kom øyeblikket hvor var det Doug Burt som gikk på tal som skulle åpne dette. Alt gikk i svart.
Alt gikk i svart.
Alt. Ja. Og vi hadde en skau bak dette konferansesenteret med trailere, med datamaskiner og skjermer. Flere tital sånne, og det satt teknikere overalt. Og vi brukte nesten like mye båndbredde som verdensmesterskapet i fotball, som hadde vært i Cape Town 4 måneder før. Vi hadde til hele verden og skulle sende. Ingenting. Alt gikk svart. Och så satt vi och så, men vad gör vi nu? Vad är detta för något? Men så kommer poängen. Och det är detta är exempel på vad slags folk som är sammen i Lausanne-bevegelsen.
Vad ber vi?
Ja, nej, jag tror vi kom på det. Nej. Nej, men det som skedde var att vi hade något som kallades stewards. Det var folk sånne unga människor som gick runt och kopplade upp printer och så kom de från India. Ja. Två stycken från India. Unga människor kanske vi kan hjälpa. Ja, vi tänker hjälpa dem också. Ja, så visade det sig att den ena av dem hade doktorgrad i IT security. Och den andra jobbade för en sån svärt säkerhetsfirma i India som hade flygplatser i USA som kunder. Den typen av folk de hade gått runt där och kopplat upp printer och satt upp ting sånt. Så satte de sig ner på natta. Alltså programmet inne i hallen det gick sin gang på men det kom inte nå ut. Nästa morgon så hade de det på stå igen och de hade funnit ut att detta var såna worms som blev sålt från cirka 30 servers i Kina. Det var det och det hade de grejt och sitta på natta och jobba och fixat och nästa morgon så spelte allt sammen.
Och de visste precis var i Kina det kom ifrån. Och i tillägg på den konferensen så var det sån att plötsligt så var det en som stod på galleriet och tog bilder. Och i det ögonblicket att security såg han och skulle ta tag i han så stack han av en kineser. Så det fortæller lite också om sprängkraften i evangeliet och hur rädda folk är för att evangeliet ska komma vidare ut som i Kina.
Nu var det en i Kina som sa till Dagen att han drömde om att den nästa konferensen ska vara i Kina.
Ja.
Det satt vi på. Nu måste vi höra på Oddvar.
I 1971 til ut 75 var jeg skolagsprest på Sørlandet. Der ble jeg godt kjent med biskop Bjarne Guttnem, sogneprest Geir Jonsen og reskap Per Flakke i Grimstad, som alle hadde vært skolagssekretær tidligere, og de var gode rådgiver for meg. Og så høsten 73 så ble jeg invitert sammen med de til en studiegruppe der vi skulle forberede oss til en konferanse i Lausanne i Schweiz. Og jeg fikk altså være med som ung skolagsprest, og det var en grensesprengende opplevelse. Jeg hadde bare vært i Sverige tidligere, nå kom jeg til Schweiz, og jeg hadde stort sett en tro at det var vi lutheraner som hadde sett lyset. Og så er det plutselig 3-4 000 mennesker fra 170 land og like mange denominationer. Og så opplevde jeg at vi er jo alle ett i Kristus. Etter første bibeltimen, andre dagen, så skulle vi snu oss mot hverandre og be i grupper. Og det var en herlig brus av alle de tusenvis som ba. Og jeg havnet sammen med både pinsvenner og andre venner og folk av alle slags hudfarger og konfesjoner fra hele verden. Og så var det mine søsken. Foredragene var jo utrolig utfordrende og grensesprengende. Let the earth hear his voice. Og jeg tror den visjonen jeg fikk for evangelisering og misjon der, den har preget mitt liv og tjeneste siden. Jeg ble jo, når jeg kom tilbake til Norge, etter hvert kalt til innomisjonsselskapet, og der ble jeg også først landsungdomssekretær, siden evangeliseringsleder. Og jeg ble også den første ved, som reiste til England og ble lært opp i noe som heter Evangelism Explosion. Det var en internasjonal organisasjon. Vi startet en norsk avlegger som vi kalte for evangelisering og menighetsvekst, og i flere år reiste vi rundt og holdt evangeliseringskurs rundt forbi Norge. Og jeg var også ute flere steder i verden, blant annet var i Romania og underviste prester i hvordan de kunne lære sine menigheter opp til å evangelisere. Og på den uka vi hadde der nede var det 68 mennesker som ble frelst. Takket være Lausanne så ble jeg også invitert med til en bønnekonferanse i Sør-Korea i 1984 i Seoul. Og akkurat som Lausanne 1 var en grensesprengende opplevelse som jeg kan nesten si et før etter i mitt syn for evangelisering og misjon, så ble også denne konferansen i Seoul et skille før og etter når det gjaldt bønn. For da fikk jeg se hva bønn betyr. På den tiden var vel kanskje 30% av Sør-Korea kristne. Vi var i en menighet som heter Yangnak Presbyterian Church. Den hadde 70.000 medlemmer. Og der, i tillegg til utrolig inspirerende foredrag, blant annet av en professor Edwin Orr som hadde tatt doktorgrad på vekkelse. Han hadde undersøkt 200 vekkelser over hele verden og sa at historien er taus når det gjelder vekkelser som ikke har begynt med foregående bønn. History is silent about any revivals that didn't start with prayer, sa han. Men også det å oppleve bønnelivet. Bønnemøter klokken 5 om morgenen. Klokkeslettet er stort sett bare lest om tidligere. Det å være i bønn i konferansen, det å reise ut på dette bønnefjellet ut forbi byen, jeg tror aldri jeg har opplevd Guds nærvær så sterkt. Og det førte jo til at jeg skrev en bok om bønn, jeg kom tilbake igjen, som heldigvis har kommet i flere opplag. Jeg ble også med i den norske Lausanne-komiteen, som ble startet år etter, altså 1975. Og vi arrangerte flere konferanser på Danvik Folkehøyskole, der vi inviterte kristenledere fra hele landet til å være med, og der vi også fikk besøk av de internasjonale lederne, sånn som John Stott, han som stod bak Lausanne-dokumentet, Tom Houston, som var formann, og Gottfried Josef Mensa. Utrolig spennende foredrag det også. Så Lausanne har betydd veldig mye for meg. Jeg har også fått være med på en konferanse i Toronto og en i København, der vi tok opp undertema fra Lausanne-pakten. Og jeg er veldig takknemlig for det som Lausanne har gitt meg. Så derfor gratulerer jeg med jubileet, ønsker alt godt for konferansen i Seoul nå den fjerde, og om Herre drømmer å komme, så håper vi at Lausanne-bevegelsen skal få være med inspirert til evangelisering misjon until he comes.
Helge, jeg har bedt deg om å si noen, komme med noen tanker helt til slutt.
Mm. Ja.
Vær så god.
I de senere år så har jeg fått privilegiet å få møte mennesker som er forfulgt for sin tro. Det har vært sterkt, og de har lært meg kolossalt mye. Og jeg husker spesielt da jeg besøkte Dr. Rames i Kairo, som er leder for Bibelselskapet i Egypt. Og det han sa har blitt sittende hos meg. Vi blir forfulgt, men dere i Vesten blir forført. Sett fra mitt ståsted benytter djevelen seg av tre områder når han vil angripe kirken i vest. Likegyldighet, ekstrem individualisme og materialisme. Og da tenker jeg, han treffer spikeren midt på hodet. Skal jeg gjenta det? Likegyldighet, ekstrem individualisme og materialisme. Og jeg tenker at her må vi som kirke, som kristen kirke, være våkne. Det står mye i Bibelen om å sløves. Og Jesus snakker om de som sovna før mesteren skulle komme tilbake igjen. Og mitt spørsmål er, hvor er vi som kristen kirke i Vesten i dag? Etter konferansen i Cape Town, så var det en iransk pastor som hadde deltatt der. Han reiste rett tilbake til Iran, og en uke etterpå så ble han arrestert og satt i fengsel i 5 år.
Og det mange sånne tilfeller. De betaler en pris. Mens vi vel ofte som frosken som blir lagt opp i en gryte, og så kommer gradvis varmen, og så merker dere frosken det før det for sent. Jeg lurer på om vi i den situasjonen, som menighet. Vi på Sørland, vi sier jo, vi har det så greit. Ja, ikke vel? Det er en av de største verdiene på Sørland, det å ha det greit. Men hva betyr det å ha det greit? Er det at vi har det greit, at vi kan koste på oss det ene og det andre? Og jeg snakker til meg selv. Jeg tror at vi trenger å gå på kne. Det er ikke alle av oss som klarer å gå på kne, på grunn av at knene er dårlige. Men det er en annen sak. Men at vi har en hjertetilstand, der vi ber Gud, forbarm deg over oss. Forbarm deg over oss. Tilgi oss. Og det var noe av det som jeg kom ut av konferansen i Seoul også. At ikke vi skal bare triumfere og si halleluja, alt går bra og fint, men at vi bøyer oss for den hellige Gud i ydmykhet. Så trenger vi å bli justert av Guds ord. La oss holde oss til Guds ord. La oss spise det. La oss bli preget av det hele tiden. Også av det vi ikke alltid forstår. Til slutt, bli sterke i Herren. I hans veldige kraft. Ta på Guds fulle rustning. Vi kan ikke gå i krig uten rustning der. Da blir vi ødelagt fort. Så dere kan stå der mot djevelens listige angrep. For vår kamp er ikke mot kjøtt og blod. Og derfor er det så viktig også at vi lærer dette. Og det har jeg lært veldig mye av de forfulgte. Det er ikke mennesker som forfølger oss. Det er ikke mennesker som torturerer oss. De trenger å se Jesus. De skal vi be for, sier de. Det er ikke de som er fiendene våre. Men det er makter og myndigheter i himmelrommet. Det er det som er vår fiende. Og der er en som er en luring som gjør alt han kan for at vi skal svekkes som Guds folk. Derfor er det så viktig at vi lever i bønn, vi lever i erkjennelse av sånn er faktisk livene våre blitt. Og sier det som det er. Ondskapens ånde her i himmelrommet. Ta derfor på Guds fulle rustning. Så dere kan gjøre motstand på den onde dag og bli stående etter å ha overvunnet alt. Stå da fast. Spenn sannhetens belte rundt livet og kle dere i rettferdighetens brynje. Stå klar med fredens evangelium som sko for føttene. Hold alltid troens skjold høyt. Med det kan dere slukke alle den ondes brennende piler. Ta imot frelsens hjelm og åndens sverd, som er Guds ord. Hørte vi? Ta imot dette sverdet, som er Guds ord. Våg å holde ut i bønn for alle de hellige, og så for meg. Be om at de rette ordene må bli gitt meg når jeg skal tale, så jeg er frimodig. Gjøre evangeliets mysterium kjent. Det som jeg er sendebud for, mens jeg er i lenker. Be om at jeg ved evangeliet får frimodighet til å tale slik jeg skal. La oss be for hverandre, dere. La oss holde hverandre oppe i denne kampen. Vi trenger hverandre. På et kryss og på tvers av kirkesamfunn og menigheter. Og dette var altså ord ifra Paulus som Kåre snakker om her. Den briljante teologen, men som var ydmyk nok til å be om Guds hjelp. Skal vi be så? Takk, Herre Jesus, for at vi en del av din verdensvide kirke. Takk for at du ser til oss fortsatt i nåde. Og så gir du oss det vi trenger til hver eneste dag. Nytt mot. Nye krefter. Ny glede. Vi priser deg, Herre. Vi takker deg for at du kom. Vi takker deg for at du døde for oss og sto opp for oss. Og vi må bare takke og love deg, Herre, for at vi får være en del av dette fantastiske fellesskapet. Og så har jeg også lyst til å takke deg for at det skjer så mye godt og positivt blant mange unge i vår tid. Både i Norge og internasjonalt. Må du velsigne de. Velsigne neste generasjon. Og la oss som etter hvert begynner å bli eldre, la oss være forbilder for dem, sånn at vi kan lede dem på rett vei. Og støtte dem og gi dem hjelp. Herre Jesus, velsigne vi, oss som sammen her. La denne samlingen vi har hatt nå om disse konferansene som vi tror er kommet fra deg, som en gave til oss. Vi ber om at det fortsatt skal være en velsignelse for oss videre. I Jesu navn. Amen.
Amen. Ja, du lyser velsignelsen.
Mm-hmm. Skal vi lese oss da? Ta imot Herrens velsignelse. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt ansikt mot deg og gi deg fred. Amen.
Amen.
Amen.